Blaðsíða 40. Vísbendingar lifnaðarhætti. Nánast allar nauðsynjar, mat, föt, áhöld og verkfæri þurfti fólk sjálft að útbúa. Erfitt að gera sér grein fyrir daglegu lífi fólks en reynt hefur verið að átta sig á því með skoðun fornleifa. Rústir bygginga gefa ýmsar vísbendingar og þá ekki síður kuml og öskuhaugar. Menn trúðu að þegar þeir dæju færu þeir í ferðalag til annars heims. Þess vegna voru ýmsar nauðsynjar grafnar með hinum látnu, hlutir sem kæmu sér vel í ferðinni og nýjum heimkinnum. Margt hefur þó horfið úr kumlunum, svo sem matvæli og önnur lífræn efni sem rotna fljótt og samlagast moldinni. Á Íslandi hafa ekki fundist ein stórir haugar eins og á hinum Norðurlöndunum. Þó hafa fundist fáein kuml þar sem látin maður var lagður í bát. Hér á landi hins vegar algengara en erlendis að hestar hafi verið lagðir með mönnum. Hestar og hundar finnast í kumlum bæði karla og kvenna og nær allir eru með lítinn hníf og brýni. Fólk var grafið full, klætt og líklega margt í skartklæðum þótt lítið sjáist eftir af þeim. Karlmenn voru grafnir með vopn, svo sem spjót, sverð, öxi og skjöld, en konur með skartgripi, nælur og armbauga. Einnig hafa fundist við uppgröft allskyns áhöld, kambar, snældusnúðar og skæri, smíðatól, veiðarfæri, eldfæri, katlar og grýtur. Efst til vinstri ljósmynd sem sýnir brauð bakað yfir eldi.